Deia. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu noiz. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu nork. Ez dakizu nor, eta ez dakizu nola. Baina jakin, badakizu, noizbait, norbaitek, norbaiten gandik, egingo dizula dei hori. Ointxe entzun dezuen poesia hau, bueno, gaur gomendatu nahi dizu edan, poema liburutik ateratakoa da, hain zuzen ere, liburua irekitzen duen poesia da. Eta liburua, bueno, geratzen dena du izen burua, geratzen dena du izen burua, baina, bueno, izan ziteken geratzen ez dena ere bai, bai, hor nunbait egileak eukio mentzuen izen burua jarterak orduan, bueno, ez, aukera hori ere, eta azkenean geratzen dena da, baina, bueno, liburua dago hiru zatitan banatuta, eta hiru zati dira, ba, hoxe, ez? Geratzen dena, geratzen ez dena, eta geratzen garenak. Eta agian zuen buruari galetuko dio duzu ez da, zer da geratzen ez, dena, ez dena, eta garenak hori. Hau nahi zuzen ere, Jone Gorostarzuk poema liburua atera berri du, eta poema liburu honen ardatz nagusia, baitaren eriotza da, aitaren eriotarekin abiatzen da. Aitaren eriotzaren ondotik idatzetako poemak dira. Eta bueno, badu gordintasunetik, baina badu baita ere xamurtasunetik, eta baita badu, netzat, poema liburu honek zerbait oso oso garrantzitsua da, badauka zer irakatsi, bueno, bai dolua nola eraman aurrera, eta baita genbitzeko hainbat gako.
Jone Gorostarzuren liburua dau, 2026an argitaratua, ez da beraz, labetik atera berria?
Bai, maiatzen egin zuen aurkezpena, eta maiatzen aurkezpena egin zuen, gainera, bueno, elkarren egin zuen, baina gero Leitzan bertan eman aldi bat eman zuten, Leitzako herriaretan, ba, Jone Gorostarzuk eta Arantzazu Lizartzak. Saionetan bertan gomendatu nuen liburutako bada, Arantzazu Lizartzarena, zero negatiboa, bera medikoa da, Arantzazu Lizartza, eta, bueno, bere mediku ikuspegi poetikotik egindako liburua da, bere garaien esan duen bezala, bueno, oso bihotzetik ateratakoa, nolabait bihotzaren bizentzuetan, ez? Organo bezala, eta baina baita sentimendu bezala. Eta liburu hartan, ebai, bueno, Arantzazuren aitaren eriotzare, hortxe zeonez, oso agerian, eta ikutu ziteken, eta Jone Gorostarzuren liburuan ba gauza beraz, ez? Aitaren heriotzaren ondoko ba poesiak dira eta hitzak eta bueno, biak nolabait momenturen batean bueno, gurutzatu egiten dira eta modu fisikoan gurutzatu ziren bueno, Leitzan eman zuten emanaldi horretan. Eta zoragarria izan zen bien ahotsetik entzutea, bai Joneren ahotik eta baita Arantzazuren ahotik, bueno, zerkeramaten duen pertsona batez idaztera poesia, hori oso zaila da erantzuten,
bai.
Hori biriziran, tertulia baten, baina, bueno, bai, sentimendu horiek bideratzeko tresna bat badala, eta edozein momentutan iristen dela, ez, idazteko gogo eta bueno, zekit, jende batek musa ere deitzen dio, ez, inspirazioa, eta edozein momentutan iristen dela, eta batzutan, bueno, harrapatzen gaitula, bueno, idazteko gailuri gabe, ez, eta bueno, oso modu graziosoan adierazten dute, eta gainera Jone Gorostarzuk poema liburuan bertan badu poema bat horren inguruan, bagian korrika egiten ari zarela, kirela egiten ari zarela, etorren zaizu inspirazio batez, poema baterako hasiera bat izan daiteke, nauzati bat, o poema osorik zerratik ez, baina ez daukazu apuntatzeko, eta askotan esperantza izaten dugu ez, bueno, gero gogoratuko naiz. Gero gogoratuko naiz, baina iristen denean momentua beraren aurrean jarrentzarenean, junda, ez, junda momentu hori edo idazten duzun hori ez da uste bezain indartxu ez da, ez da. Bueno, poema liburu honetan horri buruz ere hitz egiten, ez, inspirazioa nondik heltzen dan eta bueno, argi dago, poema liburu honetan inspirazioa eta gaia eta motiboa badala itaren eriotza hori. Eta hainbat poematan ageri da, eta gero liburuaren egituran bertan, bueno, egituratzen da, eriotz horren notizia jasotzerakoan, bueno, hor sortu diren sentimendu horietan, eta baita ondorengoetan ere bai, ez? Ondorengo sentimendu hori ez, gainera badu poema bat ondo hitzarekin, ez? Ondo ta ondoren horrek ez, ba, ondo hitzak zerbait positiboa adierazten du, baina ondorena, ba, batzutan ez da inpositiboa ez da.
Bueno, esan dugu aitaren eriotzak ardazten duela lana, esan genezake modu kronologikoan daudela erreakzioak?
Ez, nuke esango, ze ja ziratik, ja poema batzuk denboran egiten dute pixka eta horrega eta atzera, ez? Baina bai ikusten da garapen bat, bai, eta nik uste denborarekin baduela lotura, ez? Eta da, bueno, nola joaten garen gainditzen, hausnartzen, zer den, ez? Nola jasotzen dugun eriotza, zera, eriotza guztiak ez dira berdinak, batzuk bapateko dira, kasu honetan argi gelditzen da, bapateko eriotz bat izan dela, eta, kolpea da, kolpea, eta, gainditzeko, zailtasun handiago daude, baina era berean, beti daude motiboak, ez? Aurrera egiteko, eta joneko sondo izatzen du hori, hainbat poematan, eta badago bat oso politia dena, bigarren zatiko poema litzateke ez, geratzen ez dena, hortan ez, berak aipatzen dut, geratzen ez dena da, hor, ez dakite, aukerak eta, ez, autaketa natural bat dagoen horren atzean, baina, behin eriotza izan da ez, zer geratzen den, ez den geratzen, hau da, persona horrek ze arrastu duzten duen, nork erabakitzen du ez, oso zaila da ez, gauza batzuk guk agian aukeratzen du, gauza batzuk egin gelitu, zer utzi bazterrean, ez, eguneroko bizitzan zer egin zuen pertsona horrek, eta, orain irakurriko izate poema bat, oso netako unkigarria delako, eta ala dio ez, monstrua bat, deitzen da, gero monstrua bi poemare badago, da, monstrua bat, eta ala dio, ama, egin dezaket zurekin lo, amesgaiztua. Poltsa beroa sabelaren aurka azaldu zaizu ohean semea. Ama, alduzu hori itzali? Barkatzeko erantzun diozu. Ordua ikusi behar zenuela. Mugikorra buruz bera mesanutzean utzita. Niri galdertu behar zenidan, nik badut erlojua. Egunean, bi irubider aldatzen dio pantailako irudia olentzerotako xiaomiri. Eta oso txarra zen, amirgaiztua. Bota diozu. Bai, monstru batatek jan egiten ginduen. Lasa egoteko esan diozu, zuk babestuko duzula. Semea besarkatuta jarraitu. Zorrien aurkako txampu usaina, berotasuna, arnaza geldoa, taupada biziak. Eta bapatean, munduko izekirik beldurgarriena iruditu zaizu monstru hori. Mesedez, mesedez, eta mesedez. Beste norbait jandezala. Bengoan bintzat. Eta, geratzen den horren ez, geratzen ez dena ez, nik uste poema honek oso ondo irudikatzen du, aldaketa hori ez, geratzen dena, geratzen ez dena, tarte hortan, ez, seme alaren gainez, jartzea zure itxaropena, eta ez, etorkizuna ikustea, eta hortik heldu da beldurra ez, semeala bat galtzetik ez, beldurra ez, monstru batek eramango gote ditu. Eta ni oso unki garri dintzait. Poema hau, aita baten galerari buruz hitz egiten dugu, baina baita aurrera begira ez, gure semeala bat edo galtzeko dugun beldur hori, eta beldur asko azaltzen dira, eta hori ere bada, oso unki garria da, bat ez ere, nolait beldurra bandoz aldatzen dalako, ez? Nolait galdu ezu, ez? Zure gorakoak edo zu baino zarragoak diren pertsonak eta eriotza da. Baina beti ere bada, ez? Eriotz bat espero ezuna edo, ez? Egunen baten lehen irakurri dizuetan poema bezala, ez? Egunen baten norbaitek deituko dizu, ez? Zakizu nori deituko duen, eta zakizu nori buruzko berria emango dizu, baina espero ezu, ez? Noizbait norbaitek deitzea, baina espero duguna beti da, ez? Gugatik gorako, ez, adinen gugatik gorako eriotza bat, eta hemen, beldur hori ere azaltzen, ez, semealaba galtzeko beldurra, oso politia poema hori.
munstroa bi ere badagoela esan duzu, ezta?
Bai, bai, munstroa bi, baina beste bat irakurri nahi dizuet.
Osongi.
Batzuetan esaten digute, irakurlei, ez, ba, oso friki gala, ez, irakurtzen dugulako, eta fijatzen garelako, ba, baita, koma baten gora berant, ze sanai aldaketak dauden esaldietan, ez? Eta Jonek badu horri buruzko poema bat, eta esan nahi adu izena, eta ala dio, begirada koma bat da. Era isolatuan ez du eraginik, baina leku batean edo bestean kokatu guztiaren esan nahi aldatzen du. Eta hori ere, unki garri egitzen, ba, bueno, puntuazio hori egiten dien referentziagatik, baina baita, bueno, jendeak nola begiratzen zaitun, nola ikusten zaitun, ba, bizitzaren momentu bakoitzen, ba, badu esan nahi berezi bat, ez da? Eta, bueno, alako poemak daude liburuan, benetan oso unkigarria, ez dituzetena irakurreko, zera nintzen, ez duzu liburuan nolaita eskuartean hartuko, baina benetan, hasi eta bukatzeko liburua da, ni batzutan esaten dut, poesia batetik bestera behar dudala tarte bat, ez, asimilatzeko, eta batzutan bere lan egiteko poesia, baina liburu hau, bazakit ez, esakratu gara, hirugarren aldia da irakurtzen dudana, eta aldiro hain ez gozatzen, benetan, ohartzen izelako, alako poema liburu baten atzen, da gora lan handi bat, bai, bakarrik, ez, arilikatzen poesia batetik besterako dauen lotura hori, baina baita, bueno, tainera berak propioa aipatzen du, hainbat hotxekin ere egin duela, ez, hainbat poema, ez ezkoarekin, errearen, ez, sonoritate horrekin, eta hainbat, erritmozuekin ere bai, eta bueno, benetan urteite poesia liburu borobila eta guztiz gomendagarria, alako hegoaldiak daudenean, terraza batean jarri eta lasai irakurtzeko, baina poesiak zerbait ona balin badu da norro gerturatzen bazaizu konversazio bila, ez zenbuntzen itxi ezakizu eta gero berriro hartu ezakizu, eta novela batean bezalaria galdu ezakizula, bezik eta ez poesia, bere formatu txiki horretan badu bere gauza, ez, adierazeko gauza handiak, eta badu aukera hori, ez, moedo zenbuntzen, klak, itxi eta gero berri hori hartzeko. Eta benetan gomendagarria, poesia irakurtzea, zegoen, bada genero bat, nik uste ez dala inbeste irakurtzen, baina askotan baliatzen duguna, dedikatoriak egiteko dala, edo norbait maite mintzeko dala, edo askotan, ezin komunetako atean ere jartzeko, ez, orduan, hainbeste erabiltzen den hori, benetan mereziula, irakurtzea eta jasotzea.
Esango zenuke, hiru ataletako baten bat gehien gustatu zaizula, edo bat beste baino gehiago gustatu zaizula?
Nei, gordina delako, edo lehenengo zatia, motxa, lehenengo eta bigarren zatiak, hirugarrena baino motxagoak dira, bai, asko ze potenteagoak dira, eta tematika zehatzagoa dute, eta niri lehenengo zatia gehiago gustatu zaiz, batez ere, jakin da, ez, nola izan zen eriotza hori, eta nola kontatzen duen, oso unkigarria da, oso unkigarria egibitzen zait, eta nik uste oso modu, esan deten bezala, gordina bai, baino era berean poetikoan, ez, gordintasun poetiko batetik, eta hori asko guztien, netak hori duai bada, gauza kontatzea, inolako morbori gabe, sentsazionalismori gabe, baino gauzak esan da, oda, behar bezala adierazita, eta netako oso neurrian egindako poesia da, eta ikaragarri gustatu zait. Lehenengo zatia, bigarren ere bai, eta gero hirugarrengoa bada zati zabalena, edo liburuaren zati handiena hartzen duena, hor jala saitu egiten da, eta ja gauza askori buruz hitz egiten du, eta asko gustatu zait, baina gordintasunagatik eta lehen esan dugu da, ez dakit, poesia ez, puro horrengatik, lehenengoa bereziki gustatu zait. Era beren, esan dut bezala, hirugarren aldia da liburua irakurtzen dudana, eta izenburu dioen bezala, geratzen dena da asko, niretzat. Bai, asko da geratzen dena, poesia liburutik, ez eriotzatik, poesia liburutik.
Osongi, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
Ba, dolu fase batean dagoen jendeari ikustet, lagunduko liokela adibidez. Dolu fase batean egon dan, edo dagoen jendeari nik uste dut lagungarria izango litzaiekela batez ere ba bueno sentimendu hori hitza jartzeko balio duelako, ez? Ez dakit bakoitzak badu bere modua adieraztekoa. Baina batzuetan irakurrita ba bueno beste indar bat hartzen dute hitzek eta agian beste batentzako esan nahirik ez duketen hainbat pasarte ba bueno dolu fase horretatik pasa den jendeak beste modu batean beste irakurketa bat beste begirada bat emango dio liburuari. Hala ere, gomendagarria jende guztiarentzat eta bereziki poesia gustatzen baldin bazaizue, ba netzako bai poesia liburua baina baita Jone Gorostarzuren beste bi liburuak hirugarrena du hau. Hirurak oso gomendagarriak eta bakoitzak badu bere tematika eta bueno, oso emakume ikuspegitikan eta ikeragarri gustatzen zaizue. Ze bueno, azkenen ni gizon da naiz eta haien gauza batzuk eskapatzen zaizkit, baina bueno, poesiaren bitartez nolabait nere, zakit, no zen, baina nere alde femenino ere pizten da eta begirada aldatzeko ba balio dit nere kasuan bintzat.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arkaitz, gurean izategatik eta geratzen dena liburu hau edo poema bilduma hau ekartzeagatik eta hurrengo bat arte.
Osongi, una arte.